Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
В Україні відзначатимуть День спротиву окупації Криму.
Тиждень складається з 7 днів. Планета Земля кругла, а Крим – це Україна.
Загублений острів. У Києві презентують нову книгу про Крим.
Крим на самом деле потерялся. Потеряний – це тот, который можна найти.
26 лютого віднині – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя. Таке рішення – затвердити дату на державному рівні – ухвалив президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, що датою початку окупації Криму Росією в Україні офіційно вважається 20 лютого 2014 року. Саме цей день згадується на російських медалях за повернення Криму. 16 березня 2014 року у Криму під контролем російських військових відбувся псевдореферендум. Його проведення стало для Росії формальним приводом почати анексію півострова. А 26 лютого 2014 року – день, коли у Сімферополі відбувся найбільший у Криму мітинг на підтримку територіальної цілісності України біля будівлі місцевої Верховної Ради. Наступного дня кримський парламент захопили зелені чоловічки – російські військові. 26 лютого цього року на форумі в Києві президент України Володимир Зеленський наголосив – Крим – це Україна, і ніхто не мінятиме Крим на Донбас.
Тиждень складається з 7 днів. Планета Земля кругла, а Крим – це Україна. Сьогодні ми робимо все, все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців. На це направлені всі наші зусилля. Та це не означає, що Крим знімається з повістки, що може стати ціною для миру на Донбасі. Повноцінне закінчення війни станеться на Донбасі, а повноцінне настання миру станеться в Криму.
По різні сторони адміністративного кордону є різні так звані справи 26 лютого. Одна – російська, в якій окупаційна влада звинуватила проукраїнських мітингувальників у масових заворушеннях. У цій справі, зокрема, судили заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. 2 роки він провів у СІЗО. Українська прокуратура Криму, в свою чергу, порушила справу саме через переслідування російською владою учасників мітингу 26 лютого у Сімферополі. Подробиці справи розповів Крим Реалії прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим Кирило Копійка.
На теперішній час, за результатами досудового розслідування, 18 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. 18 осіб з числа прокурорів, так званої прокуратури Республіки Крим, слідчих органів та судді Верховного суду та Сімферопольського районного суду так званої Республіки Крим.
26 лютого 2014 року під час акції під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим сталися сутички між тими, хто виступав за єдність України, і їхніми опонентами. У якийсь момент із невстановлених причин між двома мітингами зник кордон із правоохоронців. Сталася тиснява, у наслідок якої загинуло 2 людини. Прокурор Кирило Копійка розповів Крим Реалії, що обставини цього українські правоохоронці також з'ясовують.
Оцінка даним подіям в тому числі дається, так, було встановлено ряд правоохоронців, які числа керівництва на той час кримської поліції приймали участь в організації безпеки громадського порядку. Вказані особи також встановлені, їм повідомлено про підозру.
Тетяна Рихтун – журналіст-розслідувач із Севастополя. Вона була змушена виїхати з півострова за кілька днів до так званого референдуму. Незабаром після того, як у місті з'явилися російські зелені чоловічки, на неї напали, а через кілька днів захопили медіа-центр, який вона очолювала. Тетяна розповідає, що процес захоплення кримського півострова Росією розпочався саме з Севастополя.
І це навіть не 23 февраля, коли був избран так називаємо народний мер. 20 ноября господин Чалий провел прес-конференцію, он і ще несколько сторонников. Господин Чалий утверждав, я почти дословно привожу його слова, о том, що євроінтеграція дважды заходила в Севастополь і було чревато гибель гибелью и смертями. Он имел в виду Крымскую войну и Великую Отечественную, или Вторую мировую, как мы теперь говорим. Он сказал, что евроинтеграция – это равно смерти. То есть, если вы последуете за этим курсом евроинтеграции, вас уничтожат так, как вас уничтожили во Вторую мировую войну. А в Севастополе это очень хорошо помнят, потому что Севастополеведение было частью истории, и всем детям с первого класса рассказывали, как тут всех уничтожали.
Через 6 років після початку окупації Криму Росія намагається запрошувати на півострів іноземних політиків та громадських діячів, або ж організовувати поїздки за кордон для проросійських політиків та громадських діячів із Криму. Наприклад, раніше цього місяця у Мінськ приїхали очільники так званих білоруської і української громад Криму. Щоправда, з офіційних осіб вони там зустрілися лише з послом Росії. Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко розповіла Крим Реалії, що відомство відстежує такі поїздки і вживає заходів, щоб не дати Росії легітимізувати окупацію Криму на міжнародній арені.
Це дійсно один з елементів гібридної агресії з боку Російської Федерації, коли мало того, що було здійснено спробу анексії українського Криму, так ще й так звана окупаційна влада намагається утворити таку хибну реальність, таку димову завісу того, що нібито в умовах окупації Крим процвітає.
У Кремлі вже проти ініціативи Володимира Зеленського. Формулювання «День спротиву окупації» нібито не відповідає реальному стану справ довкола Криму. Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков. Тим часом російська редакція «Радіо Свобода» вийшла на вулиці Москви і запитала, як на росіян вплинула анексія українського Криму.
Абсолютно ніяк.
Отвратительно. Я тепер туди не можу з'їздити. Мені стидно перед ними за те, що так зробила з ними Росія.
Абсолютно ніяк.
Никак.
Ужасно.
Ой, все. Мы свою собаку Крымом назвали. Он родился в день присоединения Крыма.
Великолепно.
Очень хорошо. Мы там отдыхали уже два раза. Очень хорошо.
А самое главное, что наши люди наконец-то с нами.
Но только доходы, наверное, уменьшились, и все. Они не стали расти.
Никак не повлияло.
Перестали ездить.
А у США президент Дональд Трамп 26 лютого продовжив іще на рік санкції, запроваджені проти Росії за її агресію в Криму і на Донбасі.
В ефірі «Крим Реалії».
Українська журналістка Наталя Гуменюк випустила книгу репортажів про Крим. Вона називається «Загублений острів». В інтерв'ю «Крим Реалії» автор пояснила, чому.
Вперва расшифрую слово «потерянный». В украинском языке есть два слова – «загубленный» и «втраченный». На русском ли есть «утраченный» и «потерянный». Мне кажется, что есть в этом какая-то там определенный символизм. Крым на самом деле потерялся. Для Украины другие события начались. Но «потерянный» – это тот, который можно найти. А почему я говорю про остров? Потому что я все-таки могу, мне кажется, говорить о определенной изолированности Крыма, ментальной изолированности. Ты как будто сам по себе, ты как будто оторван. И это касается очень многих аспектов жизни. Это касается и оторванности от материковой Украины, и от всего мира, который развивается.
Наталя Гуменюк працювала в Криму навесні 2014-го, коли півострів захоплювала Росія. Вона продовжила їздити у Крим до 2019-го. Книга – результат цих поїздок. Авторка фіксує те, що бачить. Наприклад, у Керчі у листопаді 2018-го, коли внаслідок стрілянини у політехнічному коледжі загинула 21 людина. І наводить монологи і діалоги людей, із якими перетинається під час своїх поїздок. Наприклад, враження учасників мітингів на підтримку Росії у березні 2014 року, як вони раділи зеленим чоловічкам. Або ж розповідь Наджиє, дружини Мусліма Алієва, фігуранта однієї зі справ Хізбут-Тахрір. Вона згадує про обшуки, які російські силовики провели у них вдома перед затриманням чоловіка. Нашому молодшому сину 8 років, розповідала Наджиє. Вони пробули у нас 6,5 годин. Дитина весь цей час чекала, запитуючи, коли нас будуть вбивати. Далі фрагмент запитання слухача Севастополя и ответ на него Наталья Гуменюк.
Конечно, согласен с гостем, что все изменилось. Например, у нас в подъезде меняют лифт, который они меняли с 80-го года, не делали ни разу. Также поменяли асфальт. Также сейчас делают, полностью все трубы меняют в доме. За то, что мусоришь, можно штраф получить или в обезьянник попасть. У вас так же хорошо в Украине живется?
Не собираюсь оспаривать, что российское государство непропорционально много денег дает в Крым. Да, действительно, когда ты там едешь из Симферополя до Керчи, ты видишь, что там вся дорога строится. Конечно же, будут люди, которые говорят о стабильности. Но в это же время, например, там у некоторых людей, которые занимались бизнесом, их бизнес оказался сломан. Или та же история о пациентах заместительной терапии. Многие погибли из-за запрета этой практики. Вот этот разговор о какой-то там стабильности, экономическом благе, является ли это оправданием реальных страданий определенного количества людей? Нормальное общество – это общество, в котором и меньшинство себя чувствует в безопасности.
Попередня книга Наталі Гуменюк «Майдан Тахрір» була про події арабської весни. До 2014 року Наталя працювала переважно з подіями за межами України, часто їздила у закордонні відрядження. Після початку агресії Росії в Україні досвід роботи у гарячих точках став у нагоді.
Я їздила там в арабські країни, в Ірак, в Єгипет, в Туніс, і де робила репортажі о том, що происходит з обществом після революції. Це було мені дуже близько якраз після 2004 року. Я освещала міжнародні конфлікти на Балканах, на Ближньому Востокі. І коли почалась війна, як український журналіст, звісно ж, мені прийшлося, к сожалению, работать в первую очередь у себя дома. Имея навыки работы в сложных ситуациях, был сперва на Майдане, потом сразу же поехала в Крым, на Донбасс. Это очень больно, когда ты в своей стране работаешь словно журналист-международник. Не сразу оказалось, что из материалов, да, есть книжка, но вот в последний уже год, когда я над ней работала, стало понятно, что какая-то трансформация уже произошла.
Книга Наталі Гуменюк «Загублений острів» вийшла друком у видавництві «Старого Лева». У Києві її презентують 3 березня. Електронні версії будуть двома мовами – українською і російською.
Далі у програмі. Чому кримчани незадоволені росіянами?
Граждане Російської Федерації і кримчани взагалі по-разному сприймають реальність.
Природа мису Меганом під загрозою.
Спочатку знімається земля із заповідного фонду, а потім вони збирають в исполкомі якусь якоби там комісію. Ну, це вже смішно, ви ж розумієте.
Інертність, кумівство, негостинність. Такі риси приписала кримчанам автор статті «Неуютний Крим. Замітки понаїхавшої москвічки», що вийшла на сайті РІА Новості. Надія Соловйова переїхала до Криму з Москви. За її спостереженнями, кримчани не прагнуть створити собі і довкола себе комфортні умови і негативно ставляться до росіян, які переїжджають на окупований півострів. У Криму цю статтю обговорювали навіть на провладному місцевому телебаченні. Головний редактор газети «Кримська правда» Михайло Бахарів в ефірі телеканалу «Крим-24» озвучив свої претензії росіянам, яким у Криму щось не до вподоби.
Понаехавши, я могу прямо сказать, что действительно понаехали. Приезжают действительно с Москвы управленцы. Один вице-премьер приехал, сел за воровство. Второй приехал, сел за воровство. Министром есть числа. Зарплата, в общем-то, небольшая такая. Чего ты сюда приехал? Ты рассчитываешь украсть? Слушай, у нас своих таких хватает. Не такие, как вы. У вас там вообще воруют, денег сосчитать не могут. Вместо сейфов используют квартиры уже. Так чому ви хочете нас навчити?
За даними Кримської правозахисної групи, від початку окупації, станом на кінець 2019 року, на півострів переїхали щонайменше 159 тисяч жителів Росії. Це дані офіційної статистики. Всього населення Криму близько 2 мільйонів людей. Голова Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Барієв зазначив у коментарі «Крим Реалії», що Росія заселяє півострів своїми громадянами цілеспрямовано.
Российская Федерация пытается, во-первых, завести туда военнослужащих, государственных служащих. Действительно, сегодня же в Крыму на управленческих должностях в основном работают люди из Российской Федерации. И постепенно крымскую элиту начинают отталкивать в сторону. Ну и кроме того, начинают забирать земельные участки. Такие процессы активно пошли в Севастополе. Чем дальше, тем усложняется этот процесс. А мышление-то все равно осталось украинское. Украинские подходы остались к тому, что есть право на землю, что это моя собственность.
Кримський оглядач Павло Казарін вважає, що причина непорозумінь між кримчанами і росіянами може бути у російській пропаганді, і що непорозуміння лише поглиблюватимуться.
Граждане Российской Федерации и крымчане, они вообще по-разному воспринимают реальность. Кремль в свое время так долго убеждал крымчан, что это крымчане устроили операцию по смене флага в Крыму, что это вот они восстали, сбросили там киевское иго, и что в какой-то момент какая-то часть крымчан в это поверила. Они забыли о том, что всю аннексию делала российская армия, и они абсолютно убеждены, что вот теперь Россия должна им доплачивать за лояльность. Но мы же как бы всю грязную работу сделали. Ну и точно так же приезжает с российского материка какой-нибудь россиянин, смотрит на Крым и говорит: Мы мало того, что свою армию отправили для того, чтобы вас отженить от страшного Майдана. Мы мало того, что поссорились со всем цивилизованным миром за то, чтобы вы тут не учили украинский язык. Это вы нам должны?
Провідний науковий співробітник Інституту соціології Академії наук України професор Ірина Прибиткова каже, що не здивована тим, що кримчани і ті, хто переїхав окупований Крим із Росії, не задоволені одне одним. Водночас вона нагадує, що багато хто з нинішніх кримчан самі є нащадками тих, кого до Криму переселили у радянські часи.
Это совершенно нормальная ситуация с точки зрения опыта исследований Крыма. Я в Крыму начала работать в 90-м году, поэтому я знаю, как развивались события. Всегда существует противоречие, антагонизм между теми, кто там жил, и теми, кто приехал. Для того, чтобы произошла реинтеграция тех, которые вновь приехали, нужно не меньше 80 лет. Но самое интересное, что те, кто оказались в Крыму, они в свое время тоже были понаехавшие. После 44-го года, после того, как началась депортация, тогда Крым надо было заселить кем-то. И вот в эти дома, в котором оставалось имущество крымских татар, потому что им разрешили взять с собой в дорогу очень немного, стали заселять людей из разрушенных областей РСФСР. Тамбовская область, Воронежская область, Курская область, Белгородская область и Кубань. Это были в основном крестьяне, колхозники.
Українські правозахисники вважають, що Росія порушує Женевську конвенцію, адже держава-окупант не може заселяти окуповану територію своїми громадянами. У Росії з цими звинуваченнями не згодні, оскільки Кремль відкидає поняття окупації щодо Криму.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
У Судаку, що на південному сході Криму, місцеві жителі стурбовані долею мису Меганом. Тут планують розбудовувати арт-кластер «Таврида». Це російський проєкт для молодих діячів культури, який підтримує президент Росії Володимир Путін. Минулого року у Судаку відбувся форум «Таврида», що є однією зі складових майбутнього арт-кластеру. Тоді місцеві жителі обурювалися, що через форум, що тривав у бухті Капсель неподалік Меганому, не можуть безперешкодно потрапити до моря. Тепер, крім форуму, має з'явитися також фестиваль, арт-парк та освітній центр. До окупації Криму Росією територія мису Меганом мала природоохоронний статус. В місцевій адміністрації стверджують, що він зберігся. Однак минулого року місцеві активісти виявили, що межі цієї зони у російських документах змістилися. Частина території стала доступною для забудови, і на кадастровій карті з'явилися ділянки під туристичне обслуговування. У лютому у Судаку представили проєкт майбутнього арт-кластеру. Генеральний директор Російського центру розвитку культурних ініціатив Сергій Першин, який виступив із презентацією, наголосив, що завдяки арт-кластеру з'являться робочі місця для місцевих та можливості культурно відпочити і розвиватися. Місцевий активіст Рустем Абкадиров запитав на презентації, що буде з природою мису.
Територія унікальна, і територія залишилась унікальною, повноцінно благодаря позиції місцевого населення. Якби не місцеві люди, ми б не говорили об цій території як свободно для реалізації якихось проєктів. І тому ми хотіли б, щоб було учет мнення місцевих людей, не імітація. Ми говоримо про те, що пам'ятник природи потеряв свою охоронну зону. Ми говоримо об этом, починаючи з 2015 року. Нам ніхто не сказав, що охоронна зона буде новою. Нам всі обіцяли, що її по новому закону відновлять, введуть, зроблять.
Сергій Першин запевнив, що побоювання активістів даремні.
Ми, як державний проєкт, не можемо, навіть якщо дуже захотімо, нарушати ніякі регламенти, требування, норми і закони. Как местного значения, так и значения федерального. Это первое. Второе. Мы, конечно же, должны учитывать конструктивные предложения, связанные с тем, чтобы это место было все таким же красивым и вдохновляющим.
Громадський активіст із Судака Дмитро Демчук сумнівається, що місцевим жителям вдасться відстояти Меганом.
Сначала изымается земля из заповедного фонда, потом она передается собственность Тавриды. Вы все это можете увидеть на госкадастре, все эти земли, они по самый берег уже переданы, участки уже их видно, они светятся уже в свободном доступе. А потом они собирают в исполкоме какую-то якобы там комиссию территориальную и начинают обсуждать какое-то соглашение трехстороннее между Совмином, администрацией Судака и подрядчиком. Ну это уже смешно, уже, понимаете.
Російський еколог Володимир Слив'як розповідає, які можливості для захисту цінних природних територій є у кримчан у російських реаліях.
у граждан есть, в общем-то, ну, два подхода, как бороться с экологическим произволом. Первое – это писать в различные государственные органы, в надзорные органы, приводить аргументы и требовать от них предпринять действия. И второе – это, конечно, какая-то протестная активность. Конечно, есть всегда вариант обращения в суд, но это реже происходит, потому что это требует большого количества ресурсов, хороших адвокатов.
Водночас еколог визнає, що на практиці у Росії відстояти якесь питання, пов'язане з екологією, дуже складно. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.